عزیز ساتھیو، پروگرام الہی وادیانہ خزانہ کی نیک ہے. میں تسانی میزبان سنا تسان سارے نی خدمت حاضر ہاں تے سلام عرض کرنی ہاں. جی ساتھیو، کیا حال چال ہے تسانا؟ بل خیری میری ہو نا؟ خیری سلا جی، خیری سکھاں چ وسو تے خوش باش رہو. ساڑیاں بہت ساریاں دعاواں تساں ساریاں واسطے، تے تساں کی وی آکھساں کہ اپنی دعاواں چ اساں کی وی ضرور یاد رکھیا کرو. ساتھیو، اس پروگرام وچ اساں خدا تعالی نے وعدیاں بارے تساں کی دسیا کرساں، تے ہر پروگرام وچ ہک وعدے بارے گل بات ہویا کرسی. اے ساڑا اس سلسلے نا پہلا پروگرام ہے، تے اس امید پر شروع پہ کرنے ہاں کہ تساں ضرور پسند کرسو. اساں کی سنراں دی اڈیک رہسی، تے اچھو پھر پروگرام شروع کرنے ہاں. الہی وعدیانہ خزانہ، تے اج جس وعدے بارے تساں کی دساں او ہے، اے محنت کرنے والیو تے پار تلے دبے ہوئے لوکو، سارے ماڑے کو لچھو، میں تساں کی آرام دساں. عزیز ساتھیو، اجن اس دور وچ ہر بندہ اے سمجھنا ہے کہ ساری سارے سو بڑی ذمہ داری تے فکر فکرے معاش ہے، یعنی روزگار تے کمانے نی فکر ہے، جس واسطے اساں فضری سکینی کے شام فکر محنت کرنے آ تے اپنی زندگی دیاں ضرورتاں پوریاں کرنے آ. پھر بھی مسئلے تے پریشانیاں ساری جان نہیں چھوڑنے آن. دنیاوی طور پر اساں بہت سارے پار چاڑنے آ، جس طرح کے روپے پیسے نی تنگی، صحت نے مسئلے، خاندانی زندگی نیا امیداں، بچیاں نی پڑھائی، تے خورے کہہ کہہ پارے جڑے ہر روز اساں کی دبانے پے گسنے. تے اساں انہاں توں جان چھڑانے واسطے اپنے آسے پاسے سنگیاں دوستاں کولوں مدد منگنے ہاں. جدکہ عزیز ساتھیو، مقدس کتاب وچ کس قدر سونے طریقے نال وعدہ کیتا گیا ہے کہ اے محنت کرنے والیو تے پار نال دبے ہوئے لوکو ماڑے کو لچھو. ایتھے عام دعوت دتی گئی، ساریاں کی بلایا گیا، جڑا کہ ساریاں انساناں واسطے بغیر کسے فرق توں برابر ہے کہ ماڑے کول اچھو. تھوڑی دیر واسطے اساں اے تکھنے ہاں کہ اس ماڑے کول اچھو نا کیا مطلب ہے، کہ اساں کی اپنا سارا کی چھوڑی کے کورے گسنے نی ضرورت ہے؟ نہیں ساتھیو، بالکل نہیں. خدا اپنی ساری وفاداری تے پوری شفقت نال ساڑے کول موجود ہے، اساں کی صرف اس کی آواز مارنے نی بلانے نی ضرورت ہے. وہ اساں کی آرام دینے واسطے تیار ہے، اساں صرف اس کو مدد منگنی ہے. ایلیا نبی نے مثال ساڑے سامنے ہے، جدوں او اپنی زندگی نے مسلیاں تے پریشانیاں تو بددل ہوئی گیا، تے اس خدا اگے دعا کیتی، تے اپنے سارے پار اس نے سامنے رکھی چھوڑے، تے خدا اس کی جسمانی تے روحانی دوواں طریقیاں نال آرام دیتا، تے کاواں نے ذریعے اس کی خوراک پہنچائی گئی. جدوں او خدا نے حکماں کی مننیا ہویاں اگے ودھنے گئے، تے ایک بیوہ زنانی جس کول صرف ایک مٹھی آٹا تے کچھ تیل سا، اس نے ذریعے انہاں واسطے خوراک نا انتظام کیتا گیا. بے شک خدا اساں ساریاں واسطے وی ایک کری سکنا ہے، ضرورت صرف اس گلے نی ہے کہ اساں اس نے نیڑے اچھاں، اس پر اعتبار تے مکمل ایمان رکھاں. او منگنے سو پہلی ساڑیاں ضرورتاں کی جاننا ہے، اساں صرف اس نال جڑیاں رہنا ہے. مقدس کلام اے جے کئی وعدیاں نال پریا ہویا ہے جڑے اساں کی سکون دینے، جس طرح کہ کلام الہی وچ دسیا گیا ہے کہ جڑے خداوند پر توکل رکھنے او کوہ سہون ارنو، جڑا ہمیش قائم ہے. اگے دوئی آیتاں وچ ایک اور تسلی ہے کہ جس طرح یروشلم کی چواں پاسوں پہاڑاں گھیریا ہویا ہے، اسی طرح ہن تو ہمیش تکر خداوند اپنے لوکاں کی گھیری رکھسی. خدا نی شفقت، رحم تے وفاداری ہر ویلے سارے انسان واسطے برابر ہے، یعنی ہکو جئیے. اس پر ایمان رکھی کے اساں اپنی ساریاں فکراں تے پار خداوند نے سامنے رکھی سکنے ہاں، کیاں جے اوا اساں کی انہاں ساریاں سو آزاد کرنے نی قدرت رکھنا ہے. دوئے پاسے جے اساں تکھاں تے اے ساریاں پریشانیاں، پار، محنت اساں کی خدا نی طرفوں نافرمانی نی سزا نے طور پر لبڑیاں. عزیز ساتھیو، اچھو اسے حوالے نل ہک سونا زبور سنیں.
اکھیاں جھکنا میں ول پہاڑا، مدد لے میں کس نو پکارا. اکھیاں جھکنا میں ول پہاڑا، مدد لے کس نو پا. سارا مدد لے میں کسن پکارا
جدوں دنیا نے ساریاں سو پہلے انسان حضرت آدم اورا خدا نے منع کرنے نے باوجود شیطان نے آکھے لگی کہ اس درخت نہ پھل کھادا جڑا کہ انہاں کی نہیں سا کھانا چاہینا تے خدا تعالی حضرت آدم اورا کی آکھیا کہ ماڑے منع کرنے نے باوجود توں اس درخت نہ پھل کھادا ہے اس استے ہن توں اپنی محنت نال ساری عمر زیوی نی پیداوار کھاسیں او تاڑے استے کنڈے تے جڑی بوٹیاں اگا سی تے توں اپنے منہ اینے پرسیوئے نی روٹی کھاسے اس استے عزیز ساتھیو اے ساریاں مشکلاں انسان اپر اسنی نافرمانی نی وجہ نال اسنیاں پر جے دوئے پاسے تکھو تے خدا اساں کی پیار کرنے او ساڑی فکر ساڑے سوں ودی کے کرنے تے خدا تعالی دنیا نال اپنی محبت کی اس طرح مضبوط کیتے کہ اس خداوند یسوع مسیح کی ساڑے وچکار پیچیا تاں جے جڑا کوئی ایمان آنے او مرے نہ بلکہ ہمیشہ نی زندگی پائے کیڑا سونا وعدہ ہے کہ خداوند یسوع مسیح اپنے پہاڑی آواز وچ بڑے سونے طریقے نال دسنے نوں کہ اس واسطے میں تساں کی آخنا وا کہ اپنی جان نی فکر نہ کریو کہ اساں کہ کھاساں تے کتھے رہساں، تے نہ اپنے جسمے نی کہ اساں اس پر کہ لاساں تے کہ پاساں۔ عزیز ساتھیو، اگے خدا مند اساں کی مثال دینن کہ ہوا نے پکھیرواں کی تکھو، نہ اوراڑن تے نہ کپڑن، نہ کوٹھڑیاں وچ جمع کرنن۔ اساں ساریاں کی پیدا کرنے والا خداوند انہاں کی کھلانا تے پلانا ہے۔ پھر اگے ساریاں کولوں ایک سوال ہے کہ اساں وچوں کون ہے جڑا فکر کری کے اپنی عمراں وچ ایک سا وی ودائی سکے۔ اسی طرح اساں ساریاں واسطے حکم وی ہے تے تسلی وی کہ اس واسطے فکر کری کے یا پریشان ہوئی کے اے نہ آکھو کہ اساں کھاساں کے، کیاں جے انہاں چیزاں دی تلاش اشتے غیر کوما رہنیاں۔ بے شک عزیز ساتھیو، ساڑا رب جاننے کہ اساں کنہ چیزاں نے محتاج ہاں۔ نالی ساتھیو، خداوند یسوع مسیح اساں کی عملی قدم وی دسنن کہ تساں پہل اس نی بادشاہی تے اس نی راست بازی تلاش کرو تے اے ساریاں چیزاں تساں کی لبھی گیسن۔ بے شک نالی مکمل ایمان نے یقین تے بھروسہ رکھنا وی ضروری ہے۔ اگے مقدس کلام اساں کی دسنے کل استے فکر نہ کرو، کیاں جے کل اینا دیاڑا اپنے استے آپوں فکر کرسی۔ بس ساڑے استے لازمی ہے کہ اساں اپنے سارے پار ایمان نال خداوند پر بائی چھوڑا، تے جدوں ساڑا توکل خدا تعالی پر ہوسی تے او ساڑی محنت وچ برکت دیسی تے ساڑے سارے پار اپنی الہی قدرت تو ساڑے اپنوں چائے کنسی۔ ذرا سوچو، جدوں اساں اپنیاں ساریاں فکراں تے پاراں سوں آزاد ہوئی گسنے ہاں تے پھر اساں سارے دل، ساری جان تے اپنی ساری عقل تو خدا پر بھروسہ رکھی کے اسنی تلاش کراں، اس کی لباں تے اسنی پاک مرضی اپنی زندگیاں وچ پوری کراں۔ عزیز ساتھیو، جے اساں اس آیت نا خلاصہ پاک کلام وچ تکھاں تے اساں کی اے سونی تسلی تے وعدہ لبنے جڑا کہ خدا نے انسان نال محبت نا بڑا واضح یعنی صاف نشان ہے۔ ساتھیو، اے محبت ایک پاسے نی نہیں ہونی چاہیے، بلکہ جی اجی محبت ساڑا خدا تعالی ساڑے نال رکھنے، اساں کی وی اپنے خدا تعالی نال او اجی محبت رکھنی چاہیے ہے۔ اس آیت وچ صاف لکھیا ہویا ہے کہ سارے ماڑے کو لچھو، میں تساں کی آرام دساں۔ اے وعدہ اساں سارے آستے وے، اس وچ رنگ، نسل، ذات، مذہب کسے چیزا نی قید نہیں۔ اے انہاں ساریاں آستے وے جڑا خدا تعالیٰ پر ایمان آنی کے اپنیاں ساریاں فکراں اس کی چائی دینے تے اسنا فضل منگنے۔ بدلے وچ اساں کی کہہ کرنے، بڑا واضح کلام الہی وچ لکھیا ہویا ہے کہ ماڑی پنجالی اپنے اپر چائی کنو، ماڑے تو سکھو، کیوں جی میں حلیم ہاں تے دلے نا نرم ہاں تے تساں دیاں جانا آرام باسن۔ ضروری ہے کہ اساں خداوند یسوع مسیح نی زندگی نا نمونہ اس تو سکھاں تے او پنجالی چاواں جیڑی اساں کی خدا تعالی نی طرفوں لبنی ہے، کیوں جے او ہلکا تے نرم ہے، اس نے دسے ہوئے رائے پر ٹوری کے اساں آرام پاساں تے آرام بھی او جڑا ابدی یعنی ہمیش قائم رہنا لے۔ اساں اپنے خداوند پر ایمان رکھی کے اس نے حکماں کی منی کے دنیا نیا ساریاں فکراں سوں آزاد ہوئی سکنے ہاں۔ جی ساتھیو، ایسا ساڑا اجانا پروگرام تے اج جس وعدے بارے تساں کی دسیا او ہے، اے محنت کرنے والیو تے پار تلے دبے ہوئے لوکو، سارے ماڑے کو لچھو، میں تساں کی آرام دساں۔ اے پروگرام تساں کی اجا لگا اساں کی ضرور دسی ہے۔ تساں فیبا ریڈیو نے نشریات انٹرنیٹ پر بھی سنی سکنے ہو۔ تساں خط و کتابت آستے تے پروگراماں نے متعلق مشورے دینے آستے ساڑا پتہ نوٹ کری کنو، انچارج پروگرام فیبا ریڈیو، پوسٹ باکس نمبر 318 یعنی 318 راول پنڈی پاکستان۔ ساتھیو، فیبا ریڈیو نی ویب سائٹ ہے www.fiba-radio.org۔ تساں فیبا ریڈیو نی موبائل ایپ فیبا فرینڈز گوگل پلے سٹور تو فری ڈاؤن لوڈ کری سکنے ہو۔ ای میل ایڈریس بھی تساں کی دساں، فیبا ریڈیو 74@gmail.com۔ اس نے نال ہی اپنی میزبان سنا کی دسو جاستا زندگی رہی تے اگلے پروگرام میں تسنال ضرور ملساں۔ اپنا بہت سارا خیال رکھے تے دعاواں وچ اساں کی وی یاد رکھیے۔ اس نے نال ہی خدا حافظ۔